Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кеше нефть компанияләре җитәкчеләре белән 2025 елның беренче кварталындагы эш мәклары һәм киләчәккә үсеш бурычлары буенча киңәшмә уздырды. Анда премьер-министр Алексей Песошин катнашты. Рөстәм Миңнеханов белдергәнчә, быелның беренче кварталында илнең нефть тармагы тышкы шартларга җайлашуын дәвам итте. Нефть бәясе төшү тискәре күренеш булды. Беренче квартал демаклары буенча Татарстанда якынча 8,3 миллион тонна нефть чыгарылган. Шул исәптән кеше нефть компанияләре 1,7 миллион тонна. Нефть чыгару күләме буенча билгеләнгән биремнәрне 24 компания арттырып үтәгән. 74 мең метр тау токымы бораланган. 66 яңа скважина файдалануга тапшырылган. Пластарның нефть бирүчәлеген арттыру усуллары 27 компаниядә кулланылган. Кеше нефть компанияларының сәнәгать һәм экология күркелсезлеге таләпләрен ничек үтәү турында Ростехнадзорның Идел буе идарәсе җитәкчесе орынбасары Дмитрий Горев сөйләде. Кеше нефть компанияларының табигатьтән файдалану өлкәсендәге закон таләпләрен үтәү турында Россия табигать күзәтчелегенең Идел Кама төбәгара идарәсе җитәкчесе Фаяз Шакиров чыгыш ясады. Рөстәм Миңнеханов компанияләр җитәкчеләренә республиканың нефть чыгаруын үстерүгә керткән өлешләре өчен рәхмәт белдерде. Июльдә Әлмәттә яшь геологларның традицион республика ачык кыр олимпиадасы узачагын билеп үтте. Татарстан хөкүмәте йортында Татнефтехим Инвест Холдинг акционерлык җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы узды. Аны Татарстан рәисе Татнефтехим Инвест Холдинг директорлар советы рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Утырышта нефть, газ, химия тармагындагы кайбер инновация проектлары каралды. Химия и жизнь журналының баш мөхәррире Любовь Стрельникова балаларны, яшүсмерләрне химия белән кызыксындыру, өлкә сыйныф укучылары, аларның ата-аналары арасында химия фәнен алга этәрү турында сөйләде. Рөстәм Миңнеханов Любовь Стрельникованы ел сайын үткәрелә торган август конференциясендә катнашырга чакырды. Ул яңа уку елы алдыннан уза, республиканың педагогия җәмәгатьчелеге вәкилләрен җыя. Республикада физик-математик алга китеш проекты башланды. Химияне өйрәнүне популярлаштыру өчен шундый ук проект булдыру турында уйларга тәкъдим ителде. Утырышта җиштерүне роботлаштыру, кыяш энергетикасында технологияләрне үстерү өчен яңа платформа буенча фикер алыштылар. Премьер-министр урынбасары, сәүдә һәм сәнәгать министры Олег Коробченко быелгы Татарстан нефть-газ химиясе форумына әзерлек турында мәгълүмат бирде. Татарстан хөкүмәте йортындагы узган Татнефтехим Инвест Холдинг акционерларының республика хөкүмәте йортында узган гомуми еллык утырышында 2024 елга имак ясалды. Җәмгыятьнең еллык хисабы расланды. Директорлар советы вәкилләре сайланды. 2024 ел өчен гади акцияләргә дивидендлар күчермәскә һәм түләмәскә чиста табышны акционерлык җәмгыятен үстерүгә юнәлтергә карар кабул ителде. Аннары директорлар советы һәм ревизия комиссиясе составы сайланды. Татнефтехим Инвест Холдинг акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе итеп Кабат Рөстәм Миңнеханов, генераль директор итеп Рафинат Яруллинс расланды. Шулай ук Татнефтехим Инвест Холдинг директорлар советының 2025-2026 елларга эш планы расланды. Бегелмә районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкару Дамир Илдус улы Фәттаховка йөкләнде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Бегелмә район советының чираттан тыш утырышында депутатларга яңа җитәкче кандидатурасын тәкъдим итте. Исезгә төшерәбез. 28 апрельдә Бегелмә районы башлыгы булып 11 ел эшләгән Линар Закиров үз вәкаләтләрен тапшырган иде. Ул чакта Фәрис Мөхәммәтов Бегелмә районы башлыгы һәм Бегелмә шәһәре мэры вазифаларын башкару ишеде биләнде. Дамир Фәттахов республика яшьләр эшләре министры статусында Бегелмә районы кураторы иде. Мәскәүдә яшьләр эшләре буенча федераль агентлык җитәкчесе урынбасары вазифаларында яшьләр сәясәте өлкәсендә шактый тәҗрибә туплады. Соңгы ярты елда ул Аҗаган җиштерү берләшмәсе президенты киңәшчесе булды. Анда төбәк элемтәләрен үстерү өчен җавап бирде. Фәрит Мөхәммәтшин яңа җитәкчегә һәм муниципаль депутатларга милләтара, дин-ара мөнәсәбәтләрне, иҗтимагый иминлекне, hukuk tertibini saklap kalıların, teritoriyenin tırmışın təpmini tüyü hizmetlerinin koordinasiyelengen işçeligini albaroların, maksus kərbi operasiyada kodnavuşlarına, onlarının gailekzalarına yerdem küsetülerin, federal hem respublika programmaları aşıraların vaktında başkaroların tüledi. Ul sentyabrda Tatarstan Respublikası reisin hem jirli üzidarenin vekillikli organları deputatların sanavlar bulaşağın tabiylev etdi. Sıngı 10 yılda Begilme rayonunun Tulay teritoriya produkti 2 tapkır artkan, 10,3 milyard sumga jetken. Ul respublikanın kündiak-kınşıgış ilişindegi qaldıngı köp profilli industriya medeni hem fenni üzeklerinin birisi. Oğul kucalığında da onay usuş küzetile. Bulgan tiplarını saklap kalu, rayonun sosial-iktisadi usuşu meselelerini xalitüde aktiv işini devam etu bik mühim. Damir Fettahov kandidaturasın Begilme rayonun deputatları bir tavuştan hopladı. İkinciler yazgı şaşırını tiz arada sıfatlı tebaşkarıp şığı için tırışmışlar. Respublikada 1 milyon 761 bin hektarda şaşı planlaştırılgan, şunun 1 milyon 6600 hektardan ortakı şaşılgan. Bu barlık meydanının 94%'ı. Qoybiş Alekseyevski opas etne tettiş olabuğa çüpreli kamutamagı Tukay rayonları işleri şaşırını uğuşu tügallaydı. Elki orşa boğulu boğa şistay mislim yaşıl üzen spas rayonları işleri şaşırını songı hektarlarda alıp baralar. Hava tırışı turunda.
Ertege 29 may penjişembe günü oyaz uşan bulutlu hava, yoğun tüşümsiz, jil künya künşiğiştan tizlegi sekundına 4-9 metr. Hava temperaturası tünle 6 gradustan 11 gradusqa kadar, kün batış rayonlarda 15 gradusqa kadar jılı. Kündüz 26 gradustan 31 gradusqa kadar ısı. Atmosfer basımı Türk Kümüş Bağanası'nın 759 mm'n təşkil ete.